Vitajte na podcaste Na mojom kompe to ide. Moje meno je Mišo Hucko, som autor YouTube kanálu Informatika s Mišom. V dnešnej časti sa budeme rozprávať na veľmi zaujímavú tému. Falošných správ, alebo hoaxov. Po zvyšok videa budem častejšie používať toto označenie falošné správy, alebo po anglicky fake news, lebo mi to príde ako taký odbornejší výraz a vhodnejší výraz na to, o čom tu chcem teraz rozprávať. A častokrát taký bežný človek netuší, čo je to ten hoax a ako sa vlastne definuje hoax a čo to vlastne je. A z toho dôvodu radšej použijem také viac slovenskejšie označenie falošné správy. Začneme tak zoširoka. Internet je veľmi krásne miesto. Vo väčšine prípadov máme prístup k internetu za fakt zlomok peňazí alebo za minimálnu sumu, častokrát za pár eur. Možno platíte za váš internet od 10 po 30 eur v závislosti od vášho providera alebo rýchlosti vášho internetu. Internet alebo myšlienka internetu vznikala na univerzitách. A vlastne univerzitné centrá, kde sa ľudia vzdelávali, sa chceli takto navzájom poprepájať. Jedného dňa sa však rozhodli zverejniť tento internet aj širokej verejnosti a dnes považujeme internet za našu každodennú súčasť nášho života. Čiže myslím si, že viacerí z nás by nevedeli bez internetu existovať. Napríklad ja sám si asi veľmi ťažko viem predstaviť svoje zamestnanie bez toho, aby internet existoval. Samozrejme, my programátori vieme programovať aj offline, ale v dnešnej dobe existuje, by som povedal, minimum takých offline aplikácií, aj keď samozrejme nejaké sú, ja sa im však moc nevenujem. Fajn, čiže s narastajúcou popularitou internetu sa postupom času začali šíriť sociálne siete. Čo je to vlastne tá sociálna sieť? Vedeli by ste mi na toto odpovedať? Čo si myslíte? Dajme si takú pauzu a skúste si to tak v hlave zodpovedať, že ako by ste definovali sociálnu sieť? Ja som teda zašiel na zopár internetových miest, našiel som si zopár článkov a prišiel som s takouto slovenskou definíciou sociálnej siete. Čiže sociálna sieť je vlastne online miesto, ktoré vám umožňuje zdieľať obsah osobám, iným osobám, prostredníctvom vytvárania online komunít, kde teda zverejňujete tento obsah napríklad formou obrázkov, videí, ale častokrát aj textov alebo komentárov. A toto je veľmi dôležité. Častokrát, keď ľudia povedia pojem sociálna sieť, tak prvá vec, čo nás napadne, je Facebook, jedna z najpopulárnejších sociálnych sietí. V dnešnej časti budem veľa citovať prehľadový článok Survey of Fake News and Rumors Detection Techniques, ktorý nájdete vylinkovaný v popisku videa na YouTube Informatika s Mišom, kde zverejňujem každú časť. Ak chcete, prečítajte si tento článok. Podľa tohto článku v novembri v roku 2017 sociálnu sieť Facebook bolo používalo viac ako 2,07 miliardy aktívnych používateľov a z toho 1,37 miliardy používateľov používali túto sieť denne. Dajme si teraz takú pauzu, hejže. Zamyslíme sa, aké je to veľké číslo. Ak je na svete 7,7 miliardy obyvateľov, toto číslo by malo byť ku roku 2020, a teda na Facebooku bolo v roku 2017, to bol rok 2017 pred 4 rokmi, 2,07 miliardy aktívnych používateľov, tak naozaj to je pomaly, sa to blíži ku 1/3 celkového počtu obyvateľov, ktorí teda navštevujú sociálnu sieť Facebook. Samozrejme, niektorí ľudia môžu mať viacero účtov a podobne, preto je toto číslo možno trošku skreslené, ale keď sa nad tým zamyslíte, tak je to obrovské číslo. A ten internet ako slobodné miesto a sociálne siete sú si tak trochu podobné. Vy keď prídete na sociálnu sieť, tak vo väčšine prípadov tam môžete písať, čo vám príde na um. Okay. Môžete tam napísať čokoľvek, napíšte tam nejaký pekný status o tom, čo si aktuálne myslíte. Mysliaci, že to reálne môžete robiť, že vlastne vy sa môžete vyjadrovať, sloboda prejavu, môžem si povedať, čo chcem. Že na túto sociálnu sieť môžete zverejniť akékoľvek fotky, akékoľvek videá, akékoľvek nahrávky. Samozrejme, toto je častokrát jeden taký veľký omyl. Tak ako v bežnom živote, tak aj na sociálnych sieťach alebo na internete ste zodpovední za to, čo tam dáte, alebo čo spravíte, alebo akým spôsobom sa vyjadrite. A na rozdiel od života, kde keď niečo poviete na ulici nejakým ľuďom, tak o deň neskôr môžete tvrdiť, že ste to nepovedali, pokiaľ nemá niekto nejaký dôkaz, tak vám to nemá nejako dokázať, že ste niečo povedali, tak sociálne siete častokrát zbierajú údaje o vás a zaznamenávajú ich. Samozrejme, niektoré sociálne siete poskytujú funkcionalitu vymazávania obsahu, avšak častokrát, alebo v niektorých prípadoch, nechcem hovoriť, že úplne vždy, sa tento obsah aj napriek tomu niekde zaznamená a uloží o vás a niekedy v budúcnosti sa môže použiť proti vám. Samozrejme, opäť toto je taká problematická téma, pretože na jednej strane nechcem, aby sme sa teraz začali báť všetkých sociálnych sietí alebo internetu vo všeobecnosti. Ak by sme si to mali zobrať, predstavte si, že teda o týchto 2,7 miliardy ľuďoch budeme zbierať informácie. Že budeme zbierať úplne všetko, čo napíšu do textových správ. Budeme zbierať úplne všetky posty a statusy, čo si tam oni popridávajú. Budeme o nich zbierať polohy mobilov, kde sa aktuálne nachádzajú a podobne. Toto obrovské množstvo dát by bolo v prvom rade veľmi problematické spracovať a v druhom rade by bolo veľmi problematické uskladniť. Ak pracujete s teda webovými aplikáciami, istotne viete, aké niekedy nákladné zaznamenáva takéto údaje. Samozrejme, Facebook a takéto veľké korporáty majú na to zdroje, ale naozaj nemyslím si, že teraz by to úplne všetko išli zbierať po stovky rokov a nejakým spôsobom to vyhodnocovať. Samozrejme, je tu nejaká snaha, ale ja sám si myslím, že pokiaľ dávate na sociálne siete niečo, za čo sa nebudete musieť v budúcnosti hanbiť, tak ste safe, tak ste čistí, hej, že nemusíte sa ničoho báť. Ja sa týmto riadím. Niekedy, keď sa stretnem s niektorými mojimi známymi, tak sa ma pýtajú, že počúvaj, Mišo, prečo ty zverejňuješ vlastne tieto videá na ten internet? Však tá firma YouTube, hej, ten Google, bude o tebe vlastniť úplne všetko. Bude vedieť, že kde bývaš, bude vedieť, že čo robíš a podobne. Ja sa vždy tak nad tým zamyslím, ale to vlastne viete o mne aj vy, napríklad niektorí z mojich priateľov, hej, ktorí ma poznali už predtým, ako som zverejňoval veci na YouTube. A verím vám v tom, hej, a že nemám sa za čo hanbiť vlastne. Ten obsah, čo tam zverejňujem, nie je nejakým spôsobom nebezpečný, hej, alebo nie je nejakým spôsobom použiteľný proti mne a podobne. Čiže naozaj, ak teda pracujete s takýmto obsahom a zverejňujete ho na internet, tak myslím si, že nemáte sa o čoho bať. Dobre, ale poďme sa teraz baviť o niečom inom. Poďme sa baviť o tých falošných správach. Problém teda sociálnych sietí a teda sociálnych médií vo všeobecnosti je ten, že ten obsah, ktorý teda čítate na sociálnych sieťach, vám nikto nemôže garantovať, že je pravdivý. Hej. Že zajdete na nejakú stránku a prečítate si tam nejaký článok o aktuálnej situácii na Slovensku, napríklad politickej situácii na Slovensku, ktorý napísal Janko včera večer o 9, keď prišiel z roboty úplne unavený a nahnevaný na celý tento systém. Tak vy ako budete čítať tento článok, tak vám Facebook nezaručuje, že tento článok bude pravdivý. Tak vám Facebook nezaručuje, že Janko si to celé nevymyslel, aby nejakým spôsobom poškodil nejakému politikovi meno a podobne. Naozaj toto sociálne siete negarantujú. Ďalšia z vecí, ktorú si musíte uvedomiť je, že keď ste teda počuli tú definíciu, ktorú som hovoril, tak som povedal, že sociálne siete sú teda také miesta, kde sa vytvárajú komunity a tieto komunity ľudí si medzi sebou zdieľajú aj napríklad obsah formou komentárov. A teraz keď sa nad tým zamyslíte, tak častokrát webové stránky, kde sú nejaké aktuality z dnešného dňa, hej, alebo zo sveta, sú plné článkov. A keď scrollnete nižšie pod tieto články, tak pod týmito článkami sa niekedy vyjadruje obrovské množstvo ľudí. Obrovské množstvo ľudí. Kde na týchto stránkach, kde ľudia zverejňujú nejaké články, vy si môžete vytvoriť nejaký profil a následne týmto profilom môžete komunikovať a komentovať pod jednotlivými článkami. Čiže takéto proste miesta, ako miesta, kde sa čítajú správy alebo rôzne iné veci, sú svojím spôsobom tiež sociálne médiá alebo sociálne siete. A taktiež sa tam nejakým spôsobom vytvára komunita. Pretože vy tam reálne ste charakterizovaní nejakým profilom a vy tam reálne píšete nejaký obsah. Čiže je veľmi dôležité uvedomiť si aj toto. A nikto vám negarantuje, že v tých komentároch niekto nepíše blbosti. A teda ešte jednu vec, sa teraz musíme vrátiť k tomu späť. Nikto vám ani negarantuje na mnohých teda týchto webových stránkach, kde sa zverejňujú správy, že ten obsah tých správ je pravdivý. Že ten reportér si to celé nevymyslel. Alebo že ten reportér sa nesnaží šíriť nejakú svoju mienkotvornú správu pomocou týchto sietí, aby teda ovplyvnil ľudí, ktorí ich denne čítajú. A toto je veľmi dôležité mať stále na pamäti. Fajn, teraz by si niekto mohol povedať, že dobre, Mišo, ale ty si programátor. Prečo tu teraz ideš hovoriť o nejakom moralizovaní, že čo máme čítať alebo čo nemáme čítať? Ten dôvod, prečo chcem o tomto rozprávať, je ten, že v súčasnosti najviac správ, hej, sa šíri skrz sociálne siete, alebo teda sociálne médiá. A to je naozaj dokázané, ten článok, o ktorom som hovoril, o ktorý tu budem dneska spomínať, Survey of Fake News and Rumors Detection Techniques. To je taký prehľadový článok, ktorý on hovorí o tom, že naozaj sa ukazuje, že cez sociálne siete sa najrýchlejšie šíria správy medzi ostatných ľudí. Keď sa niečo stane, tak práve sociálne siete sú to miesto, kde sa to najviac rozšíri do širokej verejnosti. Až potom sa ide na tie nejaké stránky, ktoré sú určené iba na nejaké novinky alebo články o aktuálnom dianí vo svete a podobne. A všetky tieto stránky a sociálne siete vytvárame my, programátori. A neskôr v tejto časti by som vám chcel povedať o zo pár technikách alebo spôsoboch, ktoré sa snažíme vytvoriť my, napríklad dátoví vedci, aby sme vedeli automatizovane analyzovať tieto správy. A včas identifikovať ľudí, ktorí sa snažia šíriť tieto falošné správy. Dobre, poďme sa teda trošku viac porozprávať o tých falošných správach. Že čo sú to falošné správy? Podľa článku H. Alot a spol., ktorý bude opäť vylinkovaný v popisku videa na YouTube, Informatika s Mišom, s názvom, teda názov článku je Social Media and Fake News in the 2016 Election. Teda autori popisujú, že falošné správy sú také správy, ktoré sú úmyselne a dokázateľne falošné. Okay? Čiže čítate si nejaký článok a reálne ten človek ho tam dal s tým, že ide klamať. Okay? Možno ten človek sa k tomu nikdy neprizná. Ale ten článok je proste dokázateľná blbosť. Že keby ste si našli nejaké zdroje, tak by ste overili, že tento článok je blbosť, čiže to je hovadina. A že je tam iba s tým cieľom, aby teda šíril nejaký zmetok a podobne. A teda čo sa ukazuje, že takéto články sú častokrát založené na nadpisoch. Existuje štúdia, ktorá hovorí o tom, alebo viaceré štúdie, ktoré hovoria o tom, že častokrát je to ten nadpis, ktorý predáva. My ako ľudia máme častokrát nejakú myšlienku alebo nejakú filozofiu životnú, ktorá nás poháňa dopredu. A hľadáme ľudí, ktorí teda súhlasia s našou životnou filozofiou. Alebo s tým, že čo si myslíme o nejakej situácii, napríklad o aktuálnom koronadiani, alebo o politickej situácii. A keď vidíme nejaký článok, ktorý má nadpis, ktorý sa stotožňuje s našou myšlienkou, tak je dosť pravdepodobné, že naň klikneme, teda ak v tej chvíli hľadáme nejaký obsah, hej, na túto tému a podobne. Čiže ukazuje sa, že častokrát ľudia čítajú iba nadpisy, hej, a toto je úplne. To je niečo, čo ja neviem pochopiť, hej, že prečítame si nadpis článku a už sme natoľko múdri, že ideme šíriť myšlienku z toho nadpisu medzi ostatných ľudí. Častokrát sa stretávame s tým, že teda tieto články majú úplne iný nadpis, ako je obsah. A na internete sa stretnete s pojmom clickbait. A clickbait je v zásade to, že sa vám ľudia snažia predať obsah pomocou napríklad nadpisov alebo obrázkov na YouTube. Hej? Že poviem, že v tomto mega super špeciálnom videu budem hovoriť o nejakej úplne brutálnej veci, čo sa stala dneska. A keď si otvoríte to video a pozriete si ho, tak je to 5 minút do ničom. A vy ste vlastne iba klikli na toto video. Hej? A preto sa to volá, že clickbait. Hej? Že sa vás snažia chytiť ten váš klik, hej, na ten daný článok. A články sú presne o tom. Tá fotka, tá úvodná fotka na týchto stránkach, ktoré sú plné rôznych článkov a nadpisy sú stavané tak, aby zachytili vašu pozornosť. Preto prosím, naozaj nevychádzajte, alebo nevytvárajte si hneď záver z toho, čo prečítate v nadpise. Je dôležité prečítať si celý článok a aspoň trochu sa kriticky zamyslieť nad tým obsahom. Autori článku, ten H. Alcott a spol., hovoria o troch veľkých kategóriách falošných správ. Prvá veľká kategória sú tzv. Humorné klamstvá. Že častokrát je to klamstvo obalené do nejakého vtipu. Možno ste sa s tým stretli. Čítate si nejaký článok, ten článok je veľmi vtipný, na pozadí ohovára nejakú osobu. Na pozadí šíri nejakú ideologickú myšlienku medzi vás. A vy tým, že tento článok vtipný, pokračujete ďalej a teda absorbujete všetky tie informácie a až sa vlastne k vám dostáva toto klamstvo. Druhou veľkou skupinou sú tzv. Seriózne výmysly. Hej. Na prvý pohľad ten článok, ten fake news, vyzerá úplne seriózne. Vyjadruje sa na aktuálnu tému. Hej. Vyjadruje sa napríklad na koronasituáciu. Vyjadruje sa na politickú situáciu u nás alebo v zahraničí. Vyjadruje sa o Európskej únii a rôznych iných veciach, o USA a ešte. A ja neviem ešte, aké iné témy nájdete na internete. A bol by som rád, keby ste do popisku videa na YouTube napísali, že aké sú vaše obľúbené nadpisy falošných správ, s ktorými ste sa stretli za poslednú dobu. Dobre, či to sú tá druhá skupina, tzv. Seriózne výmysly. A potom je tu ešte tretia skupina, čo sú hoaxy veľkého rozsahu. Okay. Častokrát tieto hoaxy sú šírené na viacerých miestach. A teda tí čitatelia sa potom stretnú s rovnakým výmyslom na viacerých webových stránkach alebo viacerých profiloch na sociálnych sieťach. A tým pádom sa ľudia utvrdzujú v tom, že a to je asi pravda. Však ja som to čítala na webovej stránke A a webovej stránke B a teda to asi je pravda, keď je to na obidvoch týchto stránkach. Ale to je úplná blbosť. A je dôležitý ten obsah a čo sa o tom píše a podobne. Internet je plný samozvaných vedcov, lekárov, chemikov a biológov. Ľudia sa vyjadrujú na veci, ktorým absolútne nerozumejú. Ono, niekedy sa stretnem na internete s článkami, ktoré sa vyjadrujú k nejakým medicínskym faktom. A možno tento článok niekedy píšu aj doktori. Je tam napísané, že to je doktor, hej? Ale predstavte si to na tomto príklade. Ja som programátor a ja programujem DevOps veci alebo backend. Som odborník teda v tejto oblasti, aspoň teda myslím si, že mám nejaké znalosti, že to odborník mohlo byť prehnané, ale teda mám tam už nejaké roky odpracované. A teda ja až tak často nepracujem s frontendom. A až tak veľmi veľa nerobím v Reakte. A teraz si predstavte, že ja napíšem článok, kde sa idem vyjadrovať k Reaktu. Kde idem úplne otvorene kritizovať nejaké veci k Reaktu, kde sa budem vyjadrovať k implementačným detailom a budem úplne kýdať na týchto autorov a budem hovoriť, ako zle to spravili, pričom ja sám tomu až tak dobre nerozumiem. A pritom ja som programátor. Niekto, kto sa úplne do toho nevyzná zvonku a teraz bude čítať tento článok, bude považovať mňa, Miša, ako programátora za teda vieryhodnú osobu, však som predsa programátor, vyjadrujem sa k softvéru. A zoberie odo mňa celú túto myšlienku a bude to šíriť ďalej a takýmto spôsobom sa vlastne som zasadil tú falošnú správu do teda ľudí, ktorí ma sledujú. Chcel by som povedať jednu vec. V tomto videu sa nebudem vyjadrovať na žiadnu politickú situáciu. Nebudem sa vyjadrovať ani ku koronasituácii. Chcem tak všeobecne hovoriť o falošných správach, aby som trošku aspoň tak rozšíril to povedomie o probléme, ktorý tu je. A tento problém je naozaj veľký. Tento problém je čím ďalej väčší, pretože častokrát sme ovplyvňovaní ľuďmi na sociálnych sieťach, ktorí si o sebe myslia, akí sú veľkí influenceri. A sú za nimi niekedy 100 000 až milióny mladých ľudí, ktorí čítajú všetky tie ich výmysly a hlúposti, ktoré tam píšu. Hej? A títo mladí ľudia častokrát nasávajú tieto informácie. Teraz som hovoril o mladých ľuďoch, ale pri tých starších to je úplne tá istá situácia. Prečítame si nejaký článok napísaný niekým, o kom si myslíme, že je vieryhodná osoba a zoberieme úplne všetko, čo v tom článku je, bez toho, aby sme si overili fakty. A bez toho, aby sme si overili teda zdroje, z ktorých tento článok vychádza, ak tam vôbec nejaké zdroje sú. Častokrát sú články plné vyjadrení, ja si myslím, ja to tak cítim, ja a tak ďalej. Čiže naozaj niekedy písať článok na základe pocitu, hej, a šíriť nejakú myšlienku s tým, že máte za vami ďalších milión ľudí, ktorí si prečítajú túto myšlienku, tak myslím si, že asi dobre nerozmýšľate. Ak sú ľudia, ktorí vás počujú a teda považujú vás za nejakú vzdelanú osobu, tak si myslím, že je na vašej zodpovednosti, aby ste šírili fakty a informácie, ktoré sú pravdivé, aby ste si nevymýšľali, aby ste nezavádzali ľudí na internete. Fajn, dobre. Poďme späť k týmto falošným správam. Niekedy až naozaj žasnem, akí sú niektorí ľudia tvrdohlaví. Fakt, máme nejaké presvedčenie, o ktorom možno aj tak trochu tušíme, že to je blbosť. Ale zájdeme na internet a snažíme sa nájsť ľudí, ktorí veria v tú istú blbosť. Ktorí možno ani nerozumejú, ako funguje dejepis. Že dejepis vôbec existoval. Ktorí si vykladáme dejepis úplne iným spôsobom. Ktorí sa tvárime, že sme úplne nejakí veľkí chemici, že sme biológovia a podobne. A potom sme presvedčení o hlúpostiach, ktoré absolútne nedávajú zmysel. Poďme sa teda zamyslieť nad tým, že ako tí programátori pristupujú k tým falošným správam. A dajme tomu, že ste teda programátor, že ste nejaký dátový vedec. A teda vašou úlohou je vytvoriť nejaký program, nejaký software, ktorý bude vedieť rozoznať, či tá daná správa je fake news alebo falošná správa, alebo nie je falošná správa, alebo ten hoax, ak používate toto vyjadrenie. Budeme sa tu rozprávať dosť alebo trochu o umelej inteligencii. Ja nemusíte až tak rozumieť, ako tá umelá inteligencia funguje. Chcel by som teraz, aby ste tak pochopili to zmýšľanie programátora v tejto oblasti. Čiže prvá vec, čo potrebujete spraviť, je nejakým spôsobom reprezentovať tú správu. Poviete si, fajn, sú tam nejaké slová, pozriem sa na slová, pozriem sa na to, kto to napísal a podobne. Ale pre programátora je toto niekedy také dosť ťažké. Hej, že programátori musia hovoriť v číslach. Musia sa vedieť vyjadriť v niečom, čo sa dá spočítať. Častokrát my ako programátori umelej inteligencie musíme vyjadriť číslami nejaké zložité veci, texty a podobne. A presne to sa deje na pozadí. Čiže tá prvá fáza je taká takzvaná extrakcia črt. Črt je tá charakteristika, častokrát číselná, ktorá reprezentuje napríklad ten dokument, o ktorom chcete povedať, že či to je falošná správa alebo nie. A tieto črty vo všeobecnosti delíme do takých dvoch kategórií v prípade týchto falošných správ. Opäť len pripomínam, že vyjadrujem sa tu k prehľadovému článku Survey of Fake News and Rumors Detection Techniques, kde autori prešli mnoho štúdií, ktoré sa zaoberali detekciou falošných správ alebo identifikovaním falošných správ. Myslím, že to bolo z roku 2019, publikovali to v roku 2019. A teda oni prišli s týmto rozdelením, že teda tie črty tých dokumentov delíme do dvoch veľkých kategórií, kde prvá sú tzv. Content-based, alebo teda obsahovo založené črty, kde sa teda skúma, z akých slov pozostáva ten článok. Či sa tam napríklad nachádzajú nejaké nadávky. Potom sa skúmajú slovné spojenia. či sú to vhodné slovné spojenia napríklad pre seriózny článok. Potom sa skúmajú celé vety a podobne. Častokrát sa pri týchto content-based črtách toho dokumentu využíva analýza sentimentu. Čiže aká je táto veta? Že má vyvolať, je to nejaká veselá veta alebo smutná a podobne. A takýmto spôsobom sa analýzuje celý článok a na základe toho sa vytvorí nejaká tabuľka z čísel, ktorá ho charakterizuje. Napríklad nachádza sa tu 5 vulgarizmov, nachádza sa tu 5 odborných slov. Hej, nachádza sa tu 5 slov, ktoré sa používajú pri medicínskej komunikácii medzi doktormi. Hej? A na základe toho vy potom viete nejak číselne charakterizovať tento článok. Čiže to sú tie tzv. Content-based črty. Druhá skupina črt, ktorá sa používa pri identifikácii falošných správ, sú tzv. Context-based črty. V akom kontexte bol publikovaný tento článok? To znamená, na akej sociálnej sieti, alebo nemal by som hovoriť sociálnej sieti, budem hovoriť webovej aplikácii, na akom webe, webovej stránke, bol zverejnený tento článok. Kto zverejnil tento článok? Aká je história tohto človeka, čo zverejnil tento článok? Je to človek, ktorý publikuje bežne kraviny alebo hlúposti? Ďalšia z vecí, ktorá sa sleduje, že v akom kontakte s inými ľuďmi na danej sociálnej sieti je tento človek. Má vo svojom teda profile alebo medzi svojimi priateľmi alebo followermi alebo známymi ľudí, ktorí sú známi tým, že šíria falošné správy. A vytvorí sa možno taký graf spojení medzi jednotlivými ľuďmi, ktorý sa neskôr využije pri charakteristike týchto článkov. Čiže dve veľké kategórie, content-based črty a context-based črty. Čiže fajn, keď už máme teda vyjadrený ten článok pomocou týchto črt, tak prichádzame do ďalšieho kroku, ktorou je predikcia toho, či daná vec je teda fake news alebo nie. Tu sú opäť dve veľké kategórie, kde by som sa chcel venovať najmä tomu, že potom sa pozrieme na celý tento problém s strojovým učením. A využijeme tzv. Supervised problém. Okay? Tieto supervised problémy sú založené na tom, že my vytvoríme taký algoritmus na identifikáciu falošných správ, ktorému najprv ukážeme príklady falošných správ. Ukážeme mu príklady článkov, ktoré teda popierajú existenciu holokaustu. Ukážeme, ako tieto články vyzerajú. Hej? Ukážeme mu napríklad články, o ktorých vieme vyslovene, že sú hlúposti. Hej? Že aké oni majú vyjadrenie cez tieto metriky. A ukážeme mu obrovské množstvo týchto článkov. A toto je veľmi dôležité. Na to, aby ten náš algoritmus fungoval správne, potrebujeme veľmi veľa takýchto článkov. Potom sa tento algoritmus naučí v budúcnosti predikovať tieto falošné správy. Čiže v budúcnosti my mu ukážeme článok, o ktorom nevieme, či je falošná správa alebo nie. A ten algoritmus povie, že áno, toto je falošná správa, alebo nie, nie je. Toto je tzv. Binárna klasifikácia. A je to teda supervised problém strojového učenia alebo machine learningu. V tejto oblasti sa používa viacero algoritmov, ak by vás to zaujímalo. Napríklad supervector machines, alebo random forest, decision trees, logistická regresia, alebo skryté Markovové modely, rôzne iné veci. Taktiež sa v tejto oblasti využíva aj deep learning, alebo deep learningové algoritmy, alebo hlboké neurónové siete, ako napríklad rekurentné neurónové siete a konvolučné neurónové siete, ale do detailov úplne nejdeme. A samozrejme existujú aj iné prístupy, ktoré sú založené napríklad na tom, že sa skúma ten graf toho kontextu a podobne. Je dôležité si uvedomiť, že tie najpopulárnejšie prístupy, alebo tie jedny z tých najúspešnejších prístupov, ktorí teda autori predstavujú v tej prehľadovej štúdii, ktorú tu teraz citujem, alebo o ktorej sa tu teraz vyjadrujem, využívajú práve tie content-based črty. Že ukazuje sa, že je veľmi užitočné nielen sledovať toho autora, že v akom prostredí sa nachádza a podobne, pretože my niekedy ľudia v jeden deň klameme a iný deň už sme úplne v pohode alebo sme úplne inak ovplyvnení. Ale títo autori teda spomínajú, že tie najúspešnejšie prístupy sledujú aj tú lexikálnu štruktúru, syntaktickú a semantickú štruktúru, že sa sledujú tie vety a slová, ktoré sú použité v týchto článkoch a podobne. Fajn, možno si poviete, tak super, takže existujú prístupy a už sa nemusíme báť o falošných správach a jednoducho to proste celé zapneme a bude to fungovať. Problém však je ten, že celý tento výskum by som povedal, že je niekde len v takom úvode. A teda autori, ktorých článok tu teraz citujem, spomínajú, že ten najväčší boom v tejto oblasti začal po teda prezidentských voľbách roku 2016 v USA, kde bolo viacero škandálov spojení so sociálnymi sieťami, ako teda sú mienkotvorné, ako tlačia nejaké správy a ovplyvňujú voličov a podobne. A teda od tej doby sa začínajú tlačiť tieto algoritmy, aby pomáhali identifikovať falošné správy a aby teda pomáhali takému všeobecnému dobru na sociálnych sieťach. Avšak všetko je to, by som povedal, iba v plienkach. A naozaj, ak chcete používať strojové učenie v tejto oblasti, potrebujete obrovské množstvo dát. A tak ako som povedal, potrebujete obrovské množstvo označených dát. Čiže my programátori na to, aby sme vyvinuli tieto algoritmy, potrebujeme milióny, niekedy miliardy fake news. Milióny jasných fake news, jasných falošných správ. A teda, aby to fungovalo, tak musíme tomu algoritmu dodať naozaj falošné správy. Toto začína byť problematické, lebo pre niekoho je niečo falošná správa, pre niekoho to nie je falošná správa. Autori toto zdôrazňujú, že viaceré štúdie používajú možno datasety, kde iné štúdie by tvrdili, že tieto datasety nie sú správne poznačované. To označenie znamená, že tie označené správy na trénovanie tých klasifikátorov boli teda podané nejakým spôsobom, že to bolo ukázané, že to je falošná správa a to nie je falošná správa. Čiže tu je ten problém, že nájsť označené dáta alebo vytvoriť nejaký systém na zbieranie označených dát. Tieto supervised prístupy majú dosť medzery v tomto smere. Ďalšia z vecí je, že tieto modely sú veľmi ťažko tak generalizovateľné. Že napríklad, ak tento model naučím predikovať fake news v oblasti zdravotníctva a potom mu dám nejaký článok z oblasti politiky, tak ten model nebude až taký úspešný, pretože bol natrénovaný na tom danom kontexte a podobne. A častokrát my chceme na sociálnych sieťach predikovať akýkoľvek článok, akýkoľvek text, alebo akúkoľvek správu, možno formou videa a rôznych iných vecí. Že nechceme vyslovene skúmať vždy iba medicínske správy. Niekedy ani nevieme, o čom je tá správa, ktorú chceme označiť, či je falošná alebo nie. Čiže je tu viacero problémov. Ale chcel som iba upozorniť, že naozaj šikovní programátori, alebo teda šikovní dátoví vedci, alebo výskumníci v oblasti strojového učenia pracujú na tomto probléme a možno jedného dňa prídeme s riešením. Dovtedy však je všetko len na našom zdravom rozume. Priatelia, naozaj dávajte pozor, čo čítate na internete, čo počúvate na sociálnych sieťach, čo hovorím v mojich videách a podobne. Samozrejme, niektorí ľudia sa mýlia. Niektorí ľudia dávajú na internet informácie, ktoré si myslia, že sú pravdivé, ale teda sa úprimne pomýlia. Avšak nájdu sa na internete aj ľudia, ktorí vyslovene šíria hovadiny, ktorí vyslovene šíria falošné správy a pred týmito si musíme dávať pozor. A preto tu je zopár vecí, ktoré by ste mohli uplatniť pri tom, ako budete teda sledovať nejaké správy na internete. Ja som tieto veci zozbieral z viacerých zdrojov, z viacerých článkov a sú to také pre mňa dôležité veci, keď čítam nejakú správu alebo nejakú informáciu o dianí vo svete na internete alebo všeobecne nejaké vyjadrenia napríklad ku koronasituácii a podobne. Prvá z vecí, a teraz je úplne jedno, že aké je vaše presvedčenie v oblasti alebo v otázkach koronakrízy, aké je vaše presvedčenie v oblasti politiky. Podľa mňa toto sú veci, ktoré by mal každý človek, ktorý rozumne rozmýšľa aplikovať, alebo teda by mohol, nehovorím, že sú to úplne správne, hej, že pre každého možno bude dôležité niečo iné, ale že mohli by ste ich aplikovať. Hej. Čiže prvá z vecí, keď nájdete nejaký článok, nečítajte iba nadpis. Nečítajte, alebo nepozerajte sa iba na tú fotku, čo tam je. Nečítajte iba prvých 5 viet. Prečítajte si ho celý. Okay? Celý článok si prečítate, to je prvá z dôležitých vecí a potom sa kriticky zamyslíte nad tým, čo tam bolo predtým, ako vytvoríte nejaký záver. Ďalšia z dôležitých vecí, ktorú potrebujete aplikovať je, že zistíte, kto napísal tento článok. Áno, zistíte meno a priezvisko tohto autora. Ak ho poznáte a viete, že v minulosti dával nejaké hovadiny na internet, tak v tom prípade je dobré, aby ste tak spozornili. Tie kontrolky vám začnú blikať. Nehovorím, že tento článok, ktorý vydal tento autor, bude teraz hneď zase blbosť, keď po minulosť publikoval iba blbosti, ale je dosť pravdepodobné, že to je zase blbosť. Hej? Čiže prečítate si ho možno ešte raz, alebo sa k nemu absolútne nevrátite a budete ho ignorovať, ak táto osoba publikovala fakt veľké množstvo hlúpostí. Čiže vždy zvažujte zdroj, kto napísal tento článok. Ak túto osobu nepoznáte, zajdite na internet a zistite, aké iné veci napísala. Ďalšia z dôležitých vecí je, že ak je tento článok považovaný za nejaké odborné vyjadrenie, tak je veľmi dobré, aby sa vyjadroval k nejakým zdrojom. Napríklad ja tu teraz citujem zopár štúdií, ktoré nájdete vylinkované v popisku videa na kanále Informatika s Mišom k tomuto videu. A tak by mali fungovať akékoľvek iné články, ktoré sa vyjadrujú na nejaké odborné témy. Zajdete a zistite, či sú podporené ich tvrdenia nejakými zdrojmi. Kľudne si overte, či tieto zdroje vôbec existujú. Ak sú tam vyjadrenia, že jedna štúdia, nejaká, niečo, hej, niekto sa niekde vyjadril, alebo môj kamarát povedal, tak toto sú opäť veci, kde by mali vaše kontrolky začať blikať. Je veľmi dôležité, aby sa ľudia vyjadrovali fakticky a aby ich tvrdenia boli podporené nejakými zdrojmi. A je dobré, aby ste si overili tieto zdroje, keď čítate nejaký z takýchto článkov. Ďalšia z dôležitých vecí je, aby ste si pozreli dátum, kedy bola zverejnená táto správa. Hej, častokrát sa stretávam na internete so správami, ktoré na prvý pohľad vyzerajú, že sa vyjadrujú k aktuálnej situácii, ale v skutočnosti sú to reálne udalosti, ktoré sa možno stali pred 10-20 rokmi. A niekedy sú tieto správy teda znovu použité a teda tvária sa, že sú pravdivé, ono v skutočnosti sú pravdivé, lebo jedného dňa v minulosti sa možno táto vec stala, ale teda nie sú pravdivé alebo nie sú aktuálne pre danú tému a ľudia ich častokrát môžu zneužívať. Čiže naozaj overte si, že kedy tá daná správa vyšla. Ďalšia z dôležitých vecí je, aby ste zistili, či toto dané vyjadrenie nie je náhodou vtipom alebo satírou. Častokrát sa na internete stretnete s článkami, ktoré sú naozaj iba takým vtipným vyjadrením. A môžu byť úplne zle pochopené, ak nie sú prečítané celé. Čiže prečítať si celý článok a analyzovať tento článok pomocou týchto krokov vám môže pomôcť. Poslednou z vecí, ktorú by som chcel povedať je, že je dobre poznať samého seba. Častokrát vy sami máte v hlave nejaké presvedčenie alebo nejaký názor pred tým, ako začnete čítať nejaké vyjadrenie v danej oblasti. Nechcem tu hovoriť príklady, aby som náhodou niekoho neurazil. A teda, ak vy ste presvedčení o nejakej veci, že je pravdivá, a budete čítať článok, ktorý bude hovoriť, že je vec pravdivá, tak je dosť pravdepodobné, že mu budete veriť viac ako článku, ktorý bude hovoriť, že tá daná vec je nepravdivá. Častokrát ten článok, ktorý podporuje to vaše tvrdenie, nemusí mať až tak veľa zdrojov, alebo akékoľvek zdroje. A môže byť práve falošnou správou. A tým, že vy ste presvedčení o niečom, hej, budete veriť tej falošnej správe. Preto je dobré mať také sebakritické myslenie a poznať samého seba. Poznať tie moje biasy, hej, že tie veci, o ktorých som presvedčený a v ktorých som častokrát tvrdohlavý a nikto ma nevie presvedčiť. Hej. A možno byť taký trošku otvorenejší novým správam, iným názorom, diskusiám s inými ľuďmi a podobne. OK, čiže toto je také dôležité, čo by som bol veľmi rád, keby ste si odnesli z tejto časti. Žijeme vo svete, kde internet je každodennou súčasťou a sociálne médiá alebo sociálne siete sú tiež našou každodennou súčasťou. Stretávame sa s rôznymi vyjadreniami. Je veľmi dobré, aby sme boli kritickí k tomu, čo čítame a aby sme sa zamýšľali nad tým, čo čítame. Príliš veľa informácií je niekedy na škodu, ako to môžeme zažiť v dnešnej dobe. Je preto dobré mať aspoň taký zdravý rozum a také kritické myslenie, tak ako som povedal v týchto veciach. OK, tak dnes to bola taká veľmi zaujímavá časť. Ak sa vám táto téma páčila, budem veľmi rád, keď sa vyjadríte napríklad na mojich sociálnych sieťach alebo keď mi to napíšete do komentáru pod moje YouTube video. Ja by som v budúcnosti chcel priniesť viac takýchto častí, kde sa budem vyjadrovať k nejakým odborným článkom, kde sa budem vyjadrovať na takéto bežné témy z nášho života alebo z moderného sveta. Ďakujem vám. Tak to je na dnes všetko. Nezabudnite dať odber na môj YouTube kanál Informatika s Mišom. Ak ma chcete finančne podporiť, môžete tak spraviť na mojom Patreone, kde som pod menom Informatika s Mišom. Nájdete ma tiež na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram a TikTok pod menom Informatika s Mišom. Ak ma chcete kontaktovať, môžete využiť e-mailovú adresu informatikasmisom@gmail.com alebo ma nájdete tiež na sociálnej sieti LinkedIn pod menom Michal Hucko. Ďakujem vám.